Përshëndetje, emri im është Ela, unë jam nga Veriu. Jeta ime në Shqipëri ishte jetë shumë e mirë, jetë familjare. Unë për kohë gjatë jetoja në fshat me familjarët e mi, kishim një jetë shumë të lumtur. Punonim shumë në fshat, po ishte jetë e bukur, shumë e bukur. Pastaj, unë u martova dhe lëvizëm në Durrës, më thonë punojë në një restorant, dhe ishte punë e mirë, jadilja. Jadini që të punonim, sepse ne nuk kishim qera shpije. Edhe fitonim edhe punonim mirë, ishte jetë shumë e mirë, ja dini. Dhe aty, do më thonë, duke parë shumë që të rinjët po largoshin nga vendi, edhe me nduam që është një jetë e bukur, vendosëm që edhe ne të vinim në Angli, por se kur erdhëm këtu, hasëm me shumë vështërsi. Për vështërsi e më madha është që të pajisësh me letra, po nuk u pajisë me letra, pastaj nuk e as drejt pune që të punosh, dhe kjo e vështërsën jetën shumë. Edhe po të punosh, çdo gjë shumë shtrejt, janë qëratë shpisën shumë shtrejt, janë kopshtet shumë shtrejt dhe nuk i bie që të fitosh as pak, as një gjë.
Mund të më tregosh pak për rrugëtimin, vështirësitë që takuat gjatë rrugës, kur vendosët të vinit këtu në Angli?
Vështirësit ishin shumë të mbaja, sepse kishim shumë shpenzime, na u desh që të rrinim shumë gjatë rrugëve, dhe vështirësia më e madhe ishte që ne rrezikuam jetën kur hipëm që të vinim për Angli, rrezikuam jetën, sepse hipëm në një anije, dhe ania ishte gati që të fundosej. U detyruam që të telefononin policinë, sepse jeta jonë ishte shumë në rrezik.
A mendove ndonjëherë që do doja mos e kishe marrë kur këtë?
Po, në momentin që isha në varg, që vendosa që të hipja, më kova shumë, thashte çaj bëra, çaj bom, se ishte një eksperiencë shumë e keqe. Menduam që të themi që po të marrë të mundësia që të themi mbrapa, do u ktheshim. Por se ishim në mes të detit dhe nuk kishim mundësi që të themi në pas.
Arrite në Angli,
Në Angli, po.
çfarë të ndodhi?
Në këtu, ne të di, ne undam këshu, nga distancë, nuk undam, po nga distancë, sepse ashtu funksionon, ashtu ishte ligja, i nuk mund të rrinte me mua. Dhe këshu rritëm në distancë me njëri tjetërin për rrët një viti.
Dhe kur e mendon këtë vit që kalove vetëm?
Dhe viti që kalova vetëm ishte shumë viti keq. Unë fillova duke kaluar depresion, pa ta marrë edhe psikolog, merja edhe hapa për gjumë. Unë gjatë kohës që linda dhe një fëmijë, edhe nuk kisha drejtë që të rrija me bashkëpunën tim. Je vetëm, plus edhe lindje e fëmijës, edhe si të shumë, dhe më thonë, je shumë e stresume, është jetesë, sepse i pojeton edhe një vend rikë, edhe nuk din as gjuhën, nuk din as se si funksionon as gjë, dhe është shumë e vështirë, nga kohë shumë, ke shumë, dhe ishte shumë e vështirë. Shumë e vështirë ishte.
Kisha momente kur doja të kthehem mbrapa.
Po, kisha. Doja që të kthesha mbrapa, po. Por se nuk... Mendoja që edhe pak dhe kaluan, po bën 4 vite dhe akoma nuk kemi vendosur se çfarë do bëjmë. Por se gjithmonë ne mendojmë që të kthehemi bashkë në Shqipëri.
Përpara më fole pak për vështirësitë kur vjen pa dokumenta, që nuk e të drejtë
Po.
pune. Kush janë disa nga vështirësitë e tjera?
Punon dot, sepse kjo e vështirëson, sepse po nuk punove dot, çfarë do bësh? Nuk të mban askush. Edhe pastaj plus edhe fëmijët që do rritën. Dhe
Si mama me dy
me ti fëmijë, po.
fëmijë.
Unë nuk kam drejt pune. Edhe kjo e ka përstërsuar shumë jetën, gjë që mendojmë që më mirë të ikim në Shqipëri. Sepse nuk ja del dot. Sa do që të ndihmoj njerëzit për pak kohë, por nuk ndihmoj më shumë.
Ti tani jeton në Londër
Po.
dhe qërë dhe të kopësha për fëmi, kushtojnë shumë shtrejnë.
Shtoj, po. Më të një presë që e kur bardoj shkolla.
Sepse nuk mundesh.
Sepse nuk mundon, po.
Se në jetës ku njëri u donë të punoj, donë të bëj shumë gjëra,
Po.
si ndjehesh
Ndjesh
pa këtë mundësi?
shumë vërë, më thamë, sepse dhe gjithë kohës të rëshvet në shpi. Të rëshvet në shpi me fmit, edhe ndjesh e trishtuar, ndjesh shumë bosh. Nuk ke ku dhejtë. Duke qenë se njerëzit punojnë shumë, nuk kam kohë që ta kohëm.
Atëherë, kjo do të thotë që është në shumicën e kohës je brenda, nuk del.
Jem brenda në shtëpi, nuk dal.
Kështu që
Ne dalim me bashkëshorti vetëm një herë në javë në ditën e diel. Dalim vetëm një herë në javë, pijmë një kafe dhe pastaj përsëritemi prapë. Se dhe ato vende që janë për të vizituar, edhe ato vende janë shumë larkë, që shkon 2 orë me makinë që s'ja vlen.
nëse shikon jetën tate këtu në krahasim me Shqipërinë, si janë ndryshimet.
Këtu edhe një gjë që është më mirë, mund të themi, janë vetë se ka shumë parke. Për parke, për fëmijët është më mirë, diçka vetë se janë parket. Por se, për jetën të ime nuk është mirë fare, sepse në Shqipëri koha e mirë po, ushqimi po, ke shoqnin, edhe mund dalësh me shoqnin, familjarët i ke afër, ke fare fisin dhe i e shumë, do më thonë, i e shumë më e lumtur, shumë në Shqipëri. Sepse këtu është, këtu do rishë vishë mbjullur, të presësh ditë në ditë se kur të dalë. Po të vejmë, Shqiptat shumë mikës e tyre nuk pagujnë shpi, sepse kanë shpi të tyre. Kurse këtu gjithë pagujnë shpi, edhe nuk ngelit asgjë për të kursyver.
Bashkëshorti.
Ai punon 6 ditë javës, vetëm ditë në ditë ka pushim. Dhe në qëllët në orën në 6 mëngjesit, edhe këthet në 6 darkës. Sepse 6 mëngjesit se dhe marri treni, edhe dhe i këtë puna. Varë dhe më thonë se që parë urem baron edhe punën, sepse më thonë se atim dhe punën. Mund vje dhe 7, mund vje dhe 8. Jeta këtu është e një për gjithë. Të qëllë në mëngjes, të shkojnë punë dhe të këthejnë për sëri kljodhur. Të këthejnë për sëri kljodhur dhe prapë e një ta gjonë vazhdojnë gjithë ditëm, gjithmonë e një ta gjonë. Edhe madje shumicë e tyre nuk kanë mundësi as që të shohë fëmijët e tyre se si po rriten. Që mërziten shumë i me shumë këtë gjë.
Për ato të rinj që po na dëgjojnë tani, çfarë këshille do t'i jepje?
Po të kthesha pas në kohë, do punoja shumë, domethënë, do punoja shumë me veten time që të kisha një profesion. Edhe do punoja shumë që të kisha një jetë të mirë për veten time, edhe për familjen time, edhe që të ndryshojmë vendin tonë, që të bëhet vendi jo. Ja edhe do thoja shumë edhe vajzave shqiptare, po kushdo qoftë që mos e merrni këtë vendim, më besoni, punoni shumë me veten tuaj që të keni një profesion dhe më besoni që do jeni më të mirët në vendin e juaj.
Kush është ajo gjë që të mungon më shumë gatë ju?
Prindrit normal. Po bën 4 vite dhe akoma si kam parë.
A është e vështirë të rrish në një vend pa lëvizur?
Është vështirë, shumë e vështirë sepse përveç se mallit, por se çfarë do që ndodh mund t'i smur apo çfarë do që ndodh edhe nuk mund të shikosh, kjo është edhe më e rëndë. Duke pritur atë përgjigje që do të vijë dhe ne kemi 4 vite që
nëse kthesh në Shqipëri çfarë doje të bëje?
Si fillim do shkoja në shkollë që të kisha një profesion, edhe kur nuk do ta mendoja që të vija përsëri këtu. Do të punoja shumë në Shqipëri, do punoja shumë për veten time, për fëmijët e mi, që edhe fëmijët e mi që të shkollohen, edhe që të kisha një punë në Shqipëri.
Përpara se ta mbyllim, ke diçka tjetër që nuk të kam pyetur që kush e di, mund të kisha pyetur?
Okej, një gjë që më ka mërzitur shumë ishte kur gjyshim ndroi jetë, edhe unë nuk mund të shkoja, as në varrim nuk mund të shkoja, dhe kjo gjë më ka prekur shumë. Shumë është diçka, domethënë është diçka shumë e rëndë. Sepse nuk e mendon, sepse thuhet që do vi për pak kohë, edhe vitet ikin shumë, edhe nuk mund shkosh as në vdekjet njerëzve tu, domethënë.
Që kur more rrugëtimin për të ardhur këtu, si mendoje?
Mendoje
që do ishte.
Po, mendoja që do ishte e lehtë, mendoja që brenda vitit do kthesha përsëri në Shqipëri, por se ndodhi kritikë kundërta.
Ku mund të bëje? Po, bëje më shpejt u kthye në?
U kthye në urrejt, u kthye në stres. U kthye në depresion, sepse e vërtet është, sepse unë në të vërtet jetoj në depresion, shumë e rëndë, më thonë, nuk ka ditë që nuk mërzitem, nuk ka ditë që nuk qaj, sepse këtu jetë është shumë e izoluar,
nuk djetë vetëmija shumë.
Djetë vetëmija shumë, po, djetë shumë vetëmija. Këtu kur do gjotë dikot që fletë shqipë, të normali të dëgjosh.
Po i keni vënë vetës një objekt që nëse brënda kaq vitesh nuk kryohen ato mundësi që keni menduar, do, qarë do bani?
Qofse nuk kryohet, po presim edhe pak kohë do presim, dhe qofse ne na vjen një përgjigje negative, ne do i kemi në Shqipëri, sepse nuk jetohet kështu. Nuk jetohet gjithmonë një punë, nuk e drejt ta bësh këtë, nuk e drejt jeta shumë e shtretë, edhe nuk jetohet gjithmonë me barë, sepse kjo është barë.
Është sikur një fantazm.
Po, dhe me thonë, sikur, jeto kohët këtu. Nuk e drejtë bësh asnjë gjë. Nuk e drejtë punosh, nuk e drejtë blesh një shtëpi nëse do për shembull. Nuk, edhe është shumë e vështirë.
Jemi deri te Elan.
Ishte kënaqësi.